Jāsaka tā, ka sen nebija atkal bijis dienas, kad mums būtu 7 šādi izsaukumi, bet šobrīd nevaram mēs runāt par kādām tendencēm, jo ir dienas, kad nav neviena izsaukuma uz auguma aizsīm smēķēšanu, ir dienas, kad ir tie 2-3 izsaukumi maksimums. Protams, ka jāskatās, kā tā situācija arī būs turpmāk, taču, kā jau es minēju, mūsu etapā mēs nevienmēr precīzi varam pateikt, un nevisos gadījumos arī paši pacienti atzīstās, ko viņi ir smēķējuši. Taču arī šajos 7 gadījumos visi bija smēķējuši kādas apreibinošas vielas.